Argulluan, Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Guardiko amabilak eta amar, astelena eta lehiak eta aurretik beti bezalaxe, erretei aurreretara joko dugu, telefonuan bestalian dugulako Urko Etxebeste, Oarso bidasoako zuzendaia. Egunon, Urko.
Kaixo, egunon.
Zemuz gabiltza.
Esperetako biarekin pozik.
Bai, ze izan da, Urko.
Bai,
ze berua.
Ze pasadugu, eh? Ze pasadugu, eh? Agure pasadugu, baina tira, eh? Kostata.
Kostata, izugarrizko beruak inetun, nik uste dut alako ikan sekula egiten ez nakala bizitue, egun bat suelto bai, aipatzen atxuan bezala xe, minio, hainbeste egun, hainbeste berokin, sekula, Urko. Bueno, eurile egin du, itia gehiago, freskatzia, zeitxiak guainik bero-bero daude, minion guk gaurkoa jautsiko jogu, gure gaiari, eskualdeko albisten errepasuen godugu, Oiartzundik hasita Urko, eta junden astian, jakin genuen Esteban Muru eta Goiena, torturaren biktima gisa aitortu dula Eusko Jaurlaritzak.
Bai, hala da, eta Giari Zor Fundazioak egin zuen eman zuen horren berri eta bidetako arraren bitartez, eta bueno, tartean Oiartzungo udalak ere balorea zer egin du, ez? Esanez, pozik hartu dula albiste hori eta gogorarazi du Oiartzungo udalak berak aitortza egin ziola 2022ko martxoan Muru eta Goienari eta bere familiari, bera erail eta 40 urtera hain zuzen ere. 44 urte pasatu dira Eusko Jaurlaritzak aitortza hori eman dionetik, ez, bohen dela 44 urte hil egin zuten Esteban Muru eta Goiena, izan ere martxoaren, 1942ko martxoaren 15an antzilatu zuen Guardia Zibilak, guztira 10 egunez, egon zen inkomunikatuta da Guardia Zibilaren egoitzetan, eta urte hartako martxoaren 25an aske utzi zuten. Hortik eta 3 egunetara hil egin zen Muru eta Goiena, Oiartzungo mediku izan zena, tortura, evidentzia oso nabarmenekin. Hala esaten du Giari Zorrek, hala esan zuten orduko forentxeek, baina orain arte, eta 2022an Oiartzungo udalak egin zion etortza izan ezik, ez zuen besterik jasota Esteban Muru eta Goienak eta bere familiak. Hortaz, iritsi da Jaurlaritzaren aitorpen hori, eta ikusi barko da, bestelako estamentuek ere, aitortzen duten, torturaren gatik hil egin zela Esteban Muru eta Goiena eskola, Oiartzungo mediku izandakoa.
Eta hemendik ane bai senidia eta bereziki, bueno, aipatzen zuen bezala Oiartzungo udalak, ez? Tamara Muru eta Goienai urte luzez borrokan aitu delako, biktima gisa, ez, aitortzeko, besarkada bat hemendik ere Oiartzun irratitik. Urko, jarraituz herrian eta gaia zaldatuz Euskaltzaleon plaza egitasmoko lehen saioa ingo dute bihar hementxe Landetxen.
Bai, hala da, eta esalditxo batekin laburtuko nuke, lehenengo plaza horren leburua zein den, Euskararen alde egotetik, Euskararen alde egitera. Zerbait, dero baitu du Euskara, baina azkeneko urteetan, atzeraldiak izaten ari da Euskararen inguruan, atlasguneetan gero eta Euskaldun gutxiak hitz egiten du Euskara, eta liberan ere bestelako estamentu batzuetan, atzeraldi judizialak ematen ari dira, oldarraldia ematen ari da Euskararen kontra. Faktore horiek guztiek, eragina dute gure hizkuntzan, eta Oiartzunen erabaki dute, Oarsoaldeko beste herri batzuetan bezala, Euskaltzaleen plazak deitzea. Hau da, Euskararen egoeren gainean gogoeta egin, hausnartu, elkar topatu, hitz egin, beldurri gabe hitz egin, eta aldi berean lehen esandakoa, Euskararen alde egotetik Euskararen alde egitera pasatzeko bidea dira Euskaltzaleen plaza horiek bihar. Estartarekin arretzaleko bosterritan izango da Oiartzungo lehenengo plaza Landetxen.
Hoxe baietz, apuntatuak agendan bosterritan bihar hementxe Landetxen. Oiartzun aieka batea utzita Errentei aurreretara joko dugu, izane junden ostiralian intzuten azken ostirala dinamika barruko azken mobilizazioa Urko.
Ba, hela da, zarek eta atxeratek azkeneko urteetan, hilabete guztietako azkeneko ostiraletan, errepresentatuen aldeko kartela da edo martxa egin izan dute, ba, esan bezala, hilabete guztietako azkeneko ostiraletanekin errenteria horretan. Zarek esan duen ez, ba, jada errepresentatuen eta betziki presoen gaia beste ziklo batean sartu da, eta zarek erabaki du, ba, mobilizazio diustea, baina beste era batera. Horregatik, herrietan, ostiraletan egiten dire mobilizazio egin birplanteatu nahi ditu zarek, eta tartean errenteria horretako kasua iritsi da. Utzi egingo diete, hilabete guztietako azkeneko ostiraletan, ba, enkartela da, edo mobilizazio hori egiteari, eta beste erabatera representatuen alde lanean jarraituko dutela, adierazi dute errenteria horretako sareko kideek.
Bueno, ba, hortxere baie apuntatua, berria iniziatiba ba, berri batzuri eutxiko diotelako, eta horren berrire, ba, izango dugu errenteria horretan malenetako geuzta egun gutxio falta dia urko, eta txupinaze ba ikusteko aukera izango da udaletxeko balkoitik.
Ba, horrela da, azkeneko urteetan udalak, amar herritarri aukera ematen die, ba, herriko festetako hasiera udaletxetik bertatik bizitzeko. Uztailaren 21ean hasiko dira aurten ere, beti bezala, errenteria horretako modalenak, arratsaldeko 7etan, eta bueno, kriston giroa sortzen da herriko plazan. Hori dena ikusteko hori dena gozatzeko zein tokirik egokiena, ba, udaletxea bera. Hortaz, ba, herritarrei ere aukera eman nahi die, errenteriako udalak aurten, ba, txupinazo hori zuzen-zuzenen bizitzeko, asko honetako ametsa izaten baita, txupinazo hori udaletxetikan jarritzea. Hortaz, 10 toki, 10 espazio, ba, herritarren eskura utzi nahi ditu, zozketa bitartez, 5 sarrera bikoitz zozketatuko dituelako. Zozketa horretan partatzeko izena eman behar da aldez aurretik, Eta hilaren 21tik, gaurtik, uztailaren 8ra arteko da izena emateko aukera. Zozketa uztailaren 13an egingo da, eta bertan erabakiko da, ba, zein pertsonak eramaten dituzten, ba, bi sarrera horiek, zein 5 pertsonak eramaten dituzten bi sarrera horiek udaletxeko balkoian 10 toki horiek txupinazoan, ba, okupatzeko eta gozatzeko. Beraz hori, batek ametsa bete dezake errentarietan, txupinazoa udaletxeko balkoitik ikusten hilaren 21ko 7an.
Sarrera preziatuak, badakizute, gustoko baldin baduzute, ba, izena eman eta ia tokatzen zaituzten. Festaz festa jarraituko dugu, urko pasaiara joko dugu, San Pedroak bihar bukatuko dira eta Australian San Ferminak hasi.
Horrela, pasaiako festen zikloa zida, joan den astean, dori meneko San Juanak egin ziren labur, izan ere baste arte eta astazkin artean egin zituztenako bertako festak, gero joan den asteko ostiralean San Pedroko San Pedroak hasi ziren, oraindik martxan dira eta bihar bukatuko dira, eta hurrengo festak pasaian antxokoak izango dira. Ostiralean, uztailaren 3an hasiko dira antxoko festak, eta uztailaren 8 arte irango dute. Antxokoen ondoren, bat, zintxertekoak iritsiko dira, eta azkenik, pasaiako festen zikloa bukatzeko, dori meneko santioak egin dituzte, uztailaren den irutik abuztuaren lehenengo egunera arte. Beraz, pasaian esaten dugu, ba, 40 eguneko festen zikloa izaten dugula, eta hile da, dena martzen da, San Pedroak bukatzea hartira, eta izterezriko diren txokoak, eta gero urrengoak, trintxerpe, Donibane, eta bestelako, pozit bizigera pasaian festetan.
Bai, ala nabari da, eta Donibane aipatuzu, Donibane aingo dugu salto, izan euskaren aldeko pizkundia, arroxa delako Donibanen.
Ba, izan ere, lehen aipatu dute oiartzungo kasuan, ba, bihar Euskaltzaren plaza egiteko dela, eta Donibanen atzareko dinamika batzuekin hasi dira, Euskarak barduen tokia eman diote Donibanen, Donibanek eta San Juan Daren artean Euskaren erabilera sustatu nahi dute. Eta horretarako, ba, elementu garrantzitsu ikusi dute, barriko arraun elkartea Euskararen sustapen eta erabilera hortan implikatzea. Hortaz, joan den asteazkenean, agerraldia egintzuten, ba, Donibanen, ba, festakazia horretik, arrosa Euskaraz gara izenburupekoa, ba, asko bizi dute kolore hori Donibanen, arrosak dina, bat atzera arraunari lotzako gaietan, ba, sekulako titalizoa izaten dituzte, ba, arraunari buruzko gaiek, banderek eta horrelakoak, eta hori Euskararekin lotzea erabaki dute, izan ere, San Juan Kostarrea arraunen arteak bat egin duela ekimenarekin, eta horregatikan, ba, Euskarari, Donibaneko Euskarari, ukitu arrosa, eman nahi dute, esan ez, ba, arrosa Euskaraz gara, hau da, San Juan darri izatean muinean, Euskaraz hitz egitean dagoela.
Ba, hortxe, aski interesgarriare bai, aski politia, euskeraz bizi nahi dugulako, bai Oiartzunen, Donibanen eta Euskal Herri osuan. Eta bukatzeko, gaurko errepasuakin, urko lezoa joko dugu, eta topua gantxurizketan beti gelditzia eskatu dudalak.
Bai, ala da, izan ere, ba, Donostia eta Irun arteko topuaren maiztasuna 15 minutukoa da, gaur egun, baina gatzuizketako geltokian topoek ordu erdiro egiten dute geldi aldia. Hau da, bi topotik bat ez da bertan gelditzen. Nezuko udalak eskatu du, ba, betin gelditu da dira. Hau da, amos minuturu gelditu da dira gatzuizketako geltokian, ba, bertako gozotarrek eta bertako enpresetan lan egite dutenek, ba, beharrazko dutelako zerbitzu hori, eta autoak kargo batera guzteko. Eta aldi berean, bidean segurtasuna bermatzeko aukera delako topoaren erabilera. Eskera hori, Eusko Jaurlaritzara bideratu zuen bere garaian Lezoko udalak, eta oraingoz, ba, maiztasun hori handitzeari ezezkoa eman dio Eusko Jaurlaritzak, ba, inolako argudio teknikorik erabili gabe. Lezoko udala jarraituko du eskera horrekin, hau da, topoa ordula ordena delo, hau da, pasatzen den guztietan gelditu dadila entzurizketan eskatzeko, eta tira, ea zer ematen duen eskera horrek.
Hoxe, eta horren berrire bai, emango diguzu hementxe Oiartzun irratian eta kolaborazio hontan iten dugunekin, eta bukatzeko, bukatu dira Lezoko Herri Olimpiadak urko.
Bai, horrela da, Bukatu dira Lezoko Herri Olimpiadak, larun batean egin zuten azkeneko proba, paella proba izan zen, bertan izan ziren talde, ba, paella bat egin behar izan zuten, eta horregon ziren, ba, lau epaile paella horiek inaurtzen, eta bertatikan, ba, irabazle bat atera da aurreko hiru jardunaldiak kontuan hartuta. Bidea gara, taldea izan da Lezoko Herri Olimpiaden irabazlea, eta erki asko ospatu zuten lehen batean, ba, egindako paia horiek jaten, eta kale buelta egiten herrian zehar, ba, musikarekin eta bestelakoekin. Berreskuratu egin dituzte aurten Lezoko Herri Olimpiadak, 1980-ko hamarkadan, ba, gazten mugimenduak sortu zituen, eta helburu jakin batzuekin, batetik gazten arteko, ba, elkarretza gutua sustatzea, herriak girotzea, eta nolabait ere, ba, euskarari auspoa ematea. Aurten ere zeregin horretan ibidira, eta neurri baten ere lortu dute. Urrengo urtean ere, 2007an, Lezoko Herri Olimpiadak egiteko animoarekin jarretzen dute antolatzaileek.
Eta gure animo honekin jarraituko dugu, datorren astelenean hementxe izango zarako, telefonoan bestalian, Urko, eskerrik asko, gaurkure gurean izatetik, freskatu, eta aurrengo astelen arte, esan bezala xe.
Mi eskertu da, ondo izan.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.